24-րդ Փախուստ Գշտություն Գիշերվա քողի տակ ես եւ Ալանը անցանք լող էրոխտը ու սկսեցինք իջնել դրա արևելյանափով դեպի մի ուրիշ ապաստարան, լող Ռաննոխի մոտ, որտեղ ուղեկցում էր մեզ Գլյունիի ծառան. Այդ մարդը տանում էր մեր իրերը ու Ալանի թիկնոցը, նա գնում էր առույգ քայլքով, լեռնային ամրակազմ ցածրահասակ ձիու նման. Ըստ երևույթին բեռը թեթև էր թվում նրան, այն դեպքում, երբ այդպիսի բեռան կեսը ստիպում էր ինձ երեք տակվել. Մինչդեռ սովորական շամարտում ես կարող էի ջարդել նրա ոսկորները. Անշուշտ մեզ համար մեծ թեթևություն էր քայլել առանց բեռի, և գուցե միայն շարժումների ազատության ու թեթևության այդ զգացումի շնորհիվ էր, որ հիվանդությունից հետո հազիվ ոտքի կանգնելով ես կարողանում էի առաջ շարժվել. Գնում էինք մենք Շոտլանդիայի ամենամռայլ ամայի վայրերով, անպամած երկնքի տակ, մեր սրտերում փոխադարձ կարեկցանք քիչ կար. Երկար ժամանակ գնում էինք լուռ, կողք կողքի, կամ մեկս մյուսի ետևից, դեմքի քարացած արտահայտությամբ. Ես բարկացած էի ու հոխորտում էի ընկերոջս առաջ, ամբողջ ուժս քաղելով այդ երկու մեղավոր զգացումից. Ալանն էլ բարկացած էր ինձ վրա, որ դատապարտեցի նրա արարքը, և ամաչում էր փողը ստանուլ տալու համար. Բաժանման միտքը գնալով ավելի էր համակում ինձ. Եվ ինչքան ավելի էի ենթարկվում դրան, այնքան ավելի էի ամաչում այդ մտքից. Հիանալի կլիներ, եթե Ալանը շրջվեր դեպի ինձ ու ասեր. «Գնա, ես մեզ վտանգի տակ եմ, և իմ ընկերակցությունը միայն նույնքան մեզ վտանգի է ենթարկում քեզ». Բայց դիմել ընկերոջս, որն իհարկե սիրում էր ինձ, ու ասել, «Դուք ավելի մեծ վտանգի տակ եք, քան ես, դրա համար ձեր ընկերությունը բեռ է ինձ համար. Դուք առանց ինձ ենթարկվեք վտանգի ու զրկանքների», դա անհնարին էր, և այդ մտքից միայն այտերը սկսում էին այրվել ամոթից. Ճիշտն ասած, Ալանն իրեն պահում էր երեխայի նման, ավելի ճիշտ, և դա ավելի վատ էր, նենք երեխայի նման. Շորթել ինձնից փողը, երբ ես պարկած էի համարյա գիտակցությունս կորցրած, նույնքան վատ էր, որքան գողությունը. Մինչդեռ նա քայլում էր ինձ հետ, գրպանում չունենալով ոչ մի գրոշ, և ինչպես ինձ թվում էր լիովին գոհ, որ կարող է ապրել այն փողով, որն ինձ ստիպեց ընդունել որպես ողորմություն. Ճիշտ է, ես պատրաստ էի կիսել նրա հետ այդ փողը, բայց ինձ կատաղեցնում էր, որ նա այնքան վստահորեն հույս է դնում ինձ վրա. Ահա ինչպիսի մտքեր էին համակում ինձ, բայց ես չէի կարող բարձրաձայն արտահայտել դրանք, որովհետև փոքրոկություն արած կլինեի. Սակայն ես ավելի վատ վարվեցի, ոչ մի բառ չփոխանակելով ընկերոջս հետ, ես միայն աչքի տակից նայում էի նրան. Վերջապես լող էրոխտի մյուս կողմում, երբ հասանք մի հարթ եղեգնուտի, որտեղ քայլելը հեշտ էր, Ալանն այլևս դիմանալ չկարողացավ ու մոտեցավ ինձ. «Դեյվիդ», ասաց նա, «ընկերները պետք է այլ կերպ նայեն այդպիսի դատարկ բաներին. Խոստովանում եմ, որ շատ եմ ցավում պատահածի համար. Իսկ եթե դու որևէ բան ունես իմ դեմ, ավելի լավ կլինի, որ ասես». «Օհ, ձեր դեմ ես ոչինչ չունեմ», ասացի ես. Նա կարծես շփոթվեց, իսկ ես ստորաբար ուրախացա դրա համար. «Իսկապես», ասաց Ալանը թեթևակի դողացող ձայնով. «Իսկ եթե ես խոստովանեմ, որ մեղավոր էի»… «Անշուշտ մեղավոր էիք», պատասխանեցի ես սառնորեն, «սակայն դուք գիտեք, որ ոչ մի անգամ չեմ կշտամբել ձեզ»։ «Ոչ մի անգամ», համաձայնվեց նա, «բայց քեզ քաչ հայտնի է, որ վարվել ես շատ ավելի վատ. Դու ցանկանում ես բաժանվել ինձնից»։ «Առաջ ցանկանում էիր, իսկ այժմ ցանկանում ես»։ «Այստեղի և ծովի միջև շատ բլուրներ կան ու հավամրգիի թփեր, Դեյվիդ. ես պետք է խոստովանեմ, որ այնքան էլ չեմ ցանկանում մնալ այստեղ, որտեղ իմ կարիքը չունեն»։ Այդ բառերը խորը խոցեցին ինձ, և ես ազատություն տվի երկերեսանությանս։ «Ալան Բրեք», բացականչեցի ես, «միթե կարծում եք, որ երես կթեքեմ ձեզնից ծայրահեղ անհրաժեշտության պահին»։ «Չհամարձակվեք այդպիսի բան ասել. իմ ամբողջ վարքագիծն ապացուցում է ձեր բարերի անարդարությունը»։ «Ճիշտ է, ես քնեցի ճահճում, բայց այդ պատահեց օգնացությունից. և դուք անարդարացի օրեն կշտամբում եք ինձ դրա համար։
Ես քեզ երբեք չեմ կշտամբել, ասաց Ալանը։
Այդ ո՞ր մեղքիս համար, շարունակեցի ես, իրավունք եք տալիս ձեզ այդպիսի ենթադրությամբ ինձ ստորացնելու։
Ես երբեք չեմ դավաճանել ընկերներիս, և հազիվ թե սկսեմ ձեզնից։
Մեզ շատ բան է կապում, որը ես երբեք չեմ մոռանա, նույնիսկ եթե դուք էլ մոռանալու լինեք։
Մի բան կասեմ միայն, Դեյվիդ,
շատ խաղաղորեն պատասխանեց Ալանը։
Ես վաղուց պարտական եմ քեզ կյանքս փրկելու համար, իսկ հիմա փողել տվեցիր ինձ։
Դու պետք է ջանայիր թեթևացնել իմ այդ բեռը։ Այդ բառերը պետք է որ ազդեին ինձ վրա, և իրոք ազդեցին, բայց հակառակ իմաստով։ Ես զգում էի, որ վատ եմ վարվում, և հիմա բարկացած էի ոչ միայն Ալանի, այլև ինքս ինձ վրա, ու այդ գիտակցությունն ավելի դաժան էր դարձնում ինձ։
Դուք խնդրեցիք արտահայտվել, ասացի ես։
Լավ, ես կարտահայտվեմ։
Դուք ինքներդ էլ գիտակցում եք, որ վատ ծառայություն մատուցեցիք ինձ։
Ես անպատվաբեր քայլի դիմեցի, բայց ոչ մի անգամ չկշտամբեցի ձեզ, ոչ մի անգամ չխոսեցի այդ մասին, մինչև ինքներդ սկսեցիք։
Իսկ հիմա մեղադրում եք ինձ,
գրեթե ճչացի ես, որ չեմ կարողանում ծիծաղել ու երգել, ասես պետք է ուրախանամ ստորացմանս համար։
Շուտով դուք կկամենաք, որ ծունկի գամ ու շնորհակալություն հայտնեմ։
Ձեզ չէր խանգարի ավելի շատ մտածել ուրիշների մասին, Ալամբրեք։
Եթե դուք մտածեիք ուրիշների մասին, գուցե ավելի քիչ խոսեիք ձեր մասին։
Եվ երբ նվիրված ընկերը ձեր պատճառով վիրավորանքի է ենթարկվում, առանց կշտամբանքի մի խոսք ասելու, դուք պետք է ուրախանաք ու հանգիստ թողնեք նրան, և ոչ թե նախատեք։
Դուք ինքներդ խոստովանեցիք, որ մեղավոր եք, և ինքներդ էլ նախահարցակ եք լինում։
Բավական է, ասաց Ալանը, ինչքան լսեցի, ինձ հերիք է։
Եվ մենք առաջվա պես լուռ շարունակեցինք ճանապարհը։
Կանգարին հասնելով ընթրեցինք ու պարկեցինք քնելու, նույնպես ոչ մի բառ չփոխանակելով։
Հետևյալ օրը, երբ սկսեց մութն ընկնել, մենք անցանք լոխ Ռաննիխը, ծառայի օգնությամբ, որը խորհուրդներ էր տալիս, թե որ ճանապարհն ընտրենք։
Նա առաջարկեց անմիջապես բարձրանալ սարերը, շրջապտույտ ճանապարհով թևանցել Գլեն Լայոնի, Գլեն Լոհայի, Գլեն Դոհարտի լեռնագագաթները և իջնել Լոուլենդ, Կիպենի ու ամրոցի վերին մասին մոտ։
Ալանին այնքան էլ դուր չեկավ այդ ճանապարհը, որն անցնում էր իր ոխերին թշնամիների, Գլենորի Քեմբելների երկրի միջով։
Նա ասում էր, որ դեպի արևելք թեքվելով, մենք գրեթե անմիջապես կընկնենք Ատոլի Ստյուարտների երկիրը, որոնք թեև ենթարկվում են ուրիշ տոհմապետի, բայց անունով ու ծագումով իր ցեղի անդամներն են, և բացի այդ ավելի հեշտ ու կարճ ճանապարհով կհասնենք մեր նշանակման վայրը։
Սակայն ծառան, որը Կլյունիի գլխավոր հետախույզն էր, ջախջախեց Ալանի բոլոր ելակետերը, նշելով զինվորների թիվը ամեն մի շրջանում, և ի վերջո ապացուցեց, ինչքան ես կարողացա հասկանալ, որ ոչ մի տեղ մեզ համար ավելի հանգիստ չի լինի, քան Քեմբելների երկրում։
Ալանը վերջապես զիջեց, թեև ոչ մեծ հաճույքով։
«Դա Շոտլանդիայի վատթարագույն վայրերից մեկն է», ասաց նա։
«Ինչքան ինձ հայտնի է, այնտեղ ոչինչ չկա հավամրգից, ագռավներից ու Քեմբելներից բացի.
Բայց ես տեսնում եմ, որ դուք բավական խորաթափանց մարդ եք, և այդ պատճառով թող ձեր ասածը լինի».
Եվ այդպես մենք ճանապարհ ընկանք նշված ճանապարհով ու համարյա ամբողջ երեք գիշեր թափառում էինք վայրի սարերով, լեռնային գետակների ակունքների միջև։ Հաճախ մենք խարխափում էինք մառախուղի մեջ, գրեթե անդադար քամի էր փչում, անձրև էր գալիս, և ոչ մի անգամ մեզ չուրախացրեց արևի գետ մի շող։
Ցերեկը քնում էինք թաց հավամրգիի թփուտներում, գիշերը առանց հանգիստ առնելու մագլցում էինք գլխապտույտ զառիթափով, լեռնազանգվածների միջով։
Հաճախ մենք մոլորվում էինք, հաճախ ստիպված էինք լինում կանգ առնել ու սպասել, մինչև մառախուղը կցրվի։
Կրակի մասին մտածել իսկ չէր կարելի։ Մեր միակ ուտելիքը դրա մահն էր և մի կտոր սառը միսը, որը վերցրել էինք վանդակից։
Ինչ վերաբերվում է խմիչքին, ապա փառք աստծո մենք ջրի պակաս չունեինք։
Մեզ համար դեռ սոսկալի ժամանակ էր։ Նողկալի եղանակը ու անցնելիք երկրամասի մռայլ տեսքը ավելի ծանր էին դարձնում մեր դրությունը։
Ես անընդհատ մրսում էի, ատամներս կապկապում էին, կոկորդս սաստիկ ցավում էր, ինչպես կղզում, իսկ կողքս անդադար ու տանջալիորեն ծակում էր։ Երբ քնում էի իմ թաց անգողնում, այն ժամանակ, երբ վերևից անձրև էր տեղում, իսկ ցածում դանդաղորեն ծորում էր ցեխը, երևակայությամբ վերապրում էի արկածներիս վատթարագույն պահերը։ Ես տեսնում էի փայլակից լուսավորված աշտարակը շոսում, ռենսոմին, որին ձեռքերի վրա տանում էին նավաստիները, Շուենին, որը մեռնում էր նավապետի խցիկի հատակին, Քոլին Քեմբելին, որը ջանում էր արձակել իր հագուստի կոճակները։ Այդպիսի տագնապալից քնից ես արթնանում էի խավարի մեջ, որպեսզի նստեմ նույն ցեխի վրա և որպես ընթրիկ ուտեմ սառը դրամահ։ Անձրևը դաղում էր դեմքս և կամ սառը շիթերով հոսում մեջքսի վար, իսկ մեր շուրջը կանգնած մառախուղը նման էր պատի։ Երբ փչում էր քամին անսպասելիորեն ծրելով այդ մշուշը, մեր առաջ բացվում էր մի անդունդ, որի մութ խորքերում բարձրաձայն ալեկոծվում էին արվակները։ Ամենուրեք լսվում էր անհամար գետերի աղմուկ։ Չդադարող անձրևից բոլոր լեռնախպյուրները վարարեցին, հովիտները ջրամբարների պես լցվեցին ջրով, լեռնագետակների ջուրը բարձրացավ և հունից դուրս գալով ողողեց ափերը։ Գիշերային անցումների ժամանակ մենք հովիտներում լսում էինք ջրի հաղթական ձայները, որոնք հիշեցնում էին մերթ ամպրոպի ճայթյուններ, մերթ զայրույթի ճիչեր։ Այդ ժամանակ ես մտաբերում էի ջրի ոգուն, գետակների դևին, որի մասին պատմվում է հեքիաթներում, թե նա լացուկոծ է անում անցահունի մոտ, մինչև մոտենում է կորստական ճամփորդը։ Ինձ թվում է, որ Ալանը հավատում էր դրան, կամ մասամբ էր հավատում, և երբ գետի աղմուկը սովորականից ավելի էր սաստկանում, ես զարմանքով նկատում էի, որ նա կաթոլիկական խաչ է հանում երեսը։ Այդ սոսկալի թափառումների ընթացքում ես ու Ալանը հազվադեպ էինք խոսում իրար հետ։ Ճիշտ է, ես զգում էի, որ մահս մոտ է, և դա կարող էր լավագույն արդարացում լինել ինձ համար։ Սակայն ամեն ինչից բացի, ես իծնե ներողամիտ չէի, ես չէի նեղանում դատարկ բաներից, բայց վիրավորանքը երկար ժամանակ մոռանալ չէի կարող։ Իսկ հիմա ես բարկանում էի ինչպես ընկերոջս, այնպես էլ ինքս ինձ վրա։ Այդ երկու օրվա ընթացքում նա շատ ուշադիր էր իմ նկատմամբ, ու թեև լռում էր, բայց մշտապես պատրաստ էր օգնության հասնել, ըստ երևույթին հուսալով, որ սրտնեղությունս կանցնի։ Նույն ժամանակամիջոցում ես անդադար բորբոքում էի զայրույթս, կոպտությամբ հրաժարվում Ալանի ծառայություններից, և այնքան ուշադիր էի նրա նկատմամբ, ինչքան որևէ թփի կամ քարի։